Tedy na komentovaného toho zpravodajství. Pane inženýre, já vás zdravím a vítám, hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Tak, tak, tak. Vincencové a Vincentové mají dneska jmeniny, takže přejeme vše nej. A včera měli Alešové a Normy, takže tě musíme taktéž. Nuž, dámy a pánové, bude toho dneska hodně a dám to bez obrazu, protože budete mít jenom hlas i na Odyssey, i na našem hlavním pramenu, protože toho bude hodně a já pak zase musím odjet do pracovního procesu se zařadit. Mám noční tenhle týden, takže musíme to nějak skultivovat. S panem inženýrem se tedy mrkneme na to komentované zpravodajství, ať už jsou to události v Ruské federaci, novinky od jinu, také události na Ukrajině a informace z USA. Koukneme se na aktuality z Evropské unie, covid kočkování a následky budou 6. bodem a 7. bodem bude zajímavosti z domova, jestli se k ním dostaneme. A pak tedy pan Tichý říkal, ty protiruské sankce, tematické okénko, takže já to jdu vepsati do kalendáře a můžeme se na to kouknout. Hned tedy Ruská federace.
Tentokrát, vážení diváci, je i z Ruské federace opravdu nálož zpráv až jako nadstandardně hodně. Takže začneme hned z začátku. První zpráva hovoří o tom, že podle vyjádření teda ruské strany, pokud se na Ukrajině objeví západní vojsko, tak riziko ozbrojené konfrontace s NATO se znásobí. Takže sice ruská strana vyjadřuje takové to doufání, že na západě nakonec vítězí rozum a půjde sebe záchovy, ale vypadá to potom podle dalších zpráv, že tomu zase až tak jako moc nebude. V každém případě vysoký představitel ruského ministerstva zahraničí Alexej Poliščuk uvedl, že pokud se na Ukrajině objeví západní vojsko, riziko přímé odbrojené konfrontace mezi NATO a Ruskem se znásobí. Říká, takový vývoj nechceme. Doufám, že rozum a půd sebezáchovy nakonec na západě zvítězí, ale jak jsem řekl, tak zatím to nevypadá. A říká, že i jak si vedení tedy některých států, soudě teda podle prohlášení, chápe možné hrozby zapojení bloku do ukrajinského konfliktu a snaží se v této fázi udržovat si odstup. I o tom budeme hovořit. Takže já předávám slovo.
Tak, 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 jdeme se kouknout na další zprávičku. Dvojka, milujete sankce? No, to nám navazuje na to tematické okénko, že ano. Tak tu máme znárodnění, tak tady máte znárodnění a Rusko právě ve zmilosti vzalo Američanům 100 000 hektarů úrodné zemědělské prýto půdy. Tady máme poznamenáno, tak se na to jdeme mrknout. Tak tedy dobrý den, drahá ruská civilizace. Nejvyšší velitel tedy včera podepsal dekret, i když počkat, to je z 11. takže 10. dubna, o převodu celého majetku Agrotery na Federální agenturu pro správu majetku. Existují tedy 4 právní osoby a právnické s celkovou rozlohou tedy 265 000 hektarů a tato společnost patřila americkému fondu NCH Capital, částečně prý nebo přímo prostřednictvím přidružených do společností. Majitel tohoto fondu George Rohr tedy aktivně skupoval zemědělskou půdu i v Ruské federaci, Kazachstánu, Ukrajině, Bulharsku a také to Rumunsku. A kdekoliv se to dá za lecenu pořídit. Takže tady je ten výňatek a to je všechno, tak ještě tady přečtu. Za 30 roků Rohr tedy získal asi 1 milion hektarů částečně pronajatých, následně skoupí za 3% skutečné hodnoty a částečně v důsledku podvodů. Agrotera tedy pěstovala soju, kukuřici, řepku, řepu a slunečnici a také pšenici a vlastnila i úrodnou půdu ve středním Rusku. Regiony, jako jsou Kurs, Oriol, Tula, Riazaň a Tambov, tak to máme k tomu, takže všechno se vrací. Bumerang.
Další zpráva hovoří o tom, že politolog Sergienko označil vyšetřování teroristického útoku jako akt tedy velmoci a vyšetřovací výbor za trestní řízení o financování terorismu proti vysokým představitelům Spojených států a zemí NATO. Jde teda o ten útok samozřejmě na to obchodní centrum a u Moskvy. A Světlana Petrenko, což je teda oficiální zástupkyně vyšetřovacího výboru, uvedla, že tak bylo učiněno na základě výsledku prověřování skutečností na základě výzvy poslanců a veřejničních osob, kterou vyšetřovací orgány obdržely 27. března. A říká ta Světlana Petrenko, bylo zjištěno, že prostředky získané prostřednictvím komerčních organizací, zejména ropné a plynárenské společnosti Burisma Holdings, působící na Ukrajině, byly v posledních letech použity k provádění teroristických akcí v Ruské federaci i za jejími hranicemi s cílem eliminovat významné politické a veřejné osobnosti a způsobit hospodářské škody. Takže teďka probíhá dál jaksi vyšetřování, ale už teda tam se sleduje tok jako dalších několika milionů dolarů a podobně, takže dá se říci, že prostě podle těch toků peněz se dá leccos tedy samozřejmě vysledovat. Je to otázka pak i třeba dále legalizovaného úplatkářství a podobně a tak dále, a tak dále. Takže uvidíme, jak to celé bude dále vypadat. V každém případě bylo podáno trestní oznámení na vysoké představitele Spojených států a NATO v této souvislosti. A je to komentováno jako šokující akt ruské supervelmoci. Tady si podívejte, že šokující si vůbec něco takového, jako nikdo si to nepřipouštěl, a náhle už považují Rusko za supervelmoc. Ale budeme pokračovat, ještě se k tomu vrátíme. Takže prosím dál.
Dobře, další zprávu máme, že Vladimír Vladimirovič stanovil dvě podmínky pro uzavření dohody s USA. Informuje o tom Jakov Kedmi. Takže tento názor vyjádřil známý izraelský politolog Jakov Kedmi, tedy v éteru kanálu na YouTube Waldmanova linka. Informuje o tom agentura data.ru. Podle něj tedy je ruský prezident připraven jednat o dosažení dohod v rámci tedy se zástupci amerického establishmentu, ale pouze s ohledem na národní zájmy Ruska. Podle experta existují dvě hlavní podmínky, za kterých bude Putin připraven usednout k jednacímu stolu s USA a projednat obnovení tedy normalizace vztahů. První z nich je tedy úplné odmítnutí vlády USA a celé americké manažerské třídy od jakýchkoliv tedy dalších pokusů ovlivňovat vedení bývalých sovětských republik. Americká elita musí zastavit svou dlouholetou politiku provokování orgánů těchto zemí na nepřátelský postoj vůči Rusku a jeho prezidentům nebo představitelům a takéž to jeho lidu. A druhá podmínka je úplné stažení americké technické tedy infrastruktury, ale i vůbec Severoatlantické aliance za hranice z roku 1997, jak je uvedeno ve známém ultimátu ruského ministerstva zahraničí z prosince roku 2021. Američané musí z území těch evropských států, které do aliance vstoupily v polovině a na konci 90. let, odstranit veškerou svoji techniku. A takže prý bez splnění těchto dvou podmínek, jak poznamenal Jakov Kedmi, se Putin nebude vážně tedy zabývat žádnými návrhy USA na navázání dlouhodobých a důvěryhodných tedy vztahů mezi oběma velmocemi. A jakékoliv pokusy obejít tyto dvě hlavní otázky povedou k dalšímu zhoršení situace v Evropě. Tak, tím bychom to asi mohli ukončit.
Dále se to ještě potom postoupilo, protože Putin informoval 11. dubna OSN o své jediné mírové podmínce. To je zase něco jiného, mírová podmínka, to je zase o míru. A hra skončila, už žádné vyjednávání, ale pouze bezpodmínečná kapitulace Kyjeva. Takže jim to jaksi naneslo tedy rovnou. Potvrdil to i velvyslanec Ruska v OSN Nebenzia, který o tom slušně informoval Západ, že jedině brzká bezpodmínečná kapitulace Ukrajiny je pro Putina jediným přijatelným řešením současného konfliktu, o kterém bude Rusko jednat, a že žádná pomoc Západu už tento výsledek války nezmění. Takže tady samozřejmě je asi potřeba říct, že ta Putinova jistota, že vítězí, že se opírá nejenom o jeho jednoznačné tedy válečné úspěchy, tady celé té záležitosti, teď, ale také o nečekaně rychlý krach, té postupující krach, dá se říct, té vší kyjevské branné moci v těch posledních dnech. ale také o nedávné kroky Washingtonu, který tedy bez skrupulí v podstatě, dá se říct, hodil Ukrajinu přes palubu. Víte, že to nechce dávat žádné patrioty a tak dále a tak dále. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine, ale je tam třeba taková samozřejmě záležitost. Ta válka na Ukrajině i tu Ameriku něco stála. Kyjev dluží navíc peníze americkým bankám, to jsou desítky miliard. Ty samozřejmě nikdy nezaplatíš, toho nebude schopen. Teďka jeho dluh bude narůstat, teď je otázka, jak to bude řešeno. Jestli zase Rusko se uvolí k tomu, že by platilo, jako to bylo po říjnové revoluci, a nebo jestli to bude jinak. A tady je důležitá jedna věc vědět. Když půjdeme do historie zpátky, tak 20.1.1930 doktor Edvard Beneš jako náš prezident podepsal v Hágu takzvané komerční vyrovnání za první světovou válku a podle textu, který mu byl předložen k podpisu, tak bylo tehdy Československou uložena povinnost zaplatit takzvaný bilan cédé, a to v počtu 37 zpátek, počínaje 15. březnem 1933 v intervalu 6 měsíců ve výši každé zpátky 10 milionů zlatých českých marek. To se tehdy rovnou 3600 kg zlata. Čili tehdy to byla astronomická suma. A kdyby se to tehdy převedlo na podevalvaci té měny, tak to znamenalo asi 80,4 desetiny milionů československých korun, což byly velký prachy, a po té devalvaci, která pak později byla, tak by se to ještě znásobilo. Uvědomme si, že v té době 1930 dělník bral 500, 590 korun, úředník třeba 1500, úřednice 840, kilo chleba bylo to 3 40 Kč a tak dál, tramvaje za 20 Kč, kilo vepřového za 17 Kč, boty za 100 Kč, košel 25 Kč, pivo za 2,90 Kč. A teď jde o to, jestli v takovémto případě by zase to Rusko, jenom aby teda se to sklidnilo, kdyby teda převzalo to území, by zase také něco přihlásilo by se k tomu, že by něco takového platilo nebo ne. To je jako otázka, já teď ji jako nevyřešíme, ale i, takové, i o takových věcech se uvažuje. Takže tolik tedy jaksi v této souvislosti. Takže předávám slovo.
Tak, další zprávičku už máme. Zástupce tedy Rusko v OSN požadovalo bezpodmínečnou kapitulaci Ukrajiny s tím, že Moskva přitvrzuje svůj postoj a dotahuje ho do konce. Podrobné prohlášení pana Nabezny, tedy v OSN. Zástupce ruského, tedy Ruské federace Vasily Alexejevič, tedy Nabezna, který požadoval v Radě bezpečnosti OSN bezpodmínečnou kapitulaci Ukrajiny s cílem zastavit ruské operace proti ukrajinskému režimu, jak to nazval. Podrobně popisuje tedy své výroky. Požadavek je formulován tedy poprvé a připomíná ultimátum spojencům Sovětského svazu, Spojených států a Británie, tedy Německu za druhé světové války po konferenci v Teheránu. Co to tedy znamená? Moskva přitvrzuje ve svém postoji a opouští od svého umírněného požadavku na plnění minských dohod, které byly uzavřeny na ochranu rusky mluvící komunity v Rusku po roce 2014 a také hlavně na Ukrajině. Ukrajinci si stahují z východního Časifjaru a to je další zpráva. Ruská ofenzíva Časifjar, takže to tady není a nějak to vypadlo. Takže lidé asi to budete muset dohledat. Rusko v OSN požadovalo bezpodmínečnou kapitulaci. A tak se na to budete muset kouknout. Je to tedy z těch řeckých, koukám, pro news.gr. Takže by to tam mělo jít dohledat.
Další zpráva, to už vlastně jakoby se týká jiného místa konfliktu, či už nikoli v Ukrajině, ale teď toho nově vyvolaného konfliktu Izraelem ve vztahu k Iránu, tak reagují zdroje z Moskvy, které říkají, máme silné ujištění z Teheránu, že nezaútočí na Izrael jako první. No, ono se to potom vyvinulo jinak, já pro ty, kteří nevědí, o co jde, připomenu, že prostě izraelská letadla vybombardovala iránské velvyslanectví v Sýrii, kde zabila několik vysokých iránských důstojníků, včetně dvou generálů. té iránské republikánské gardy, což tedy postavil teda ten Irán do takové situace, že nemůže nereagovat. Na druhé straně nechce rozpoutat válku, protože to by se znamená odležení teda toho nového, zavedení toho nového finančního systému, GESARY a tak dále a tak dále. A to je jedna z věcí, o které jde. Druhá věc, o kterou jde, tak je samozřejmě Netanyahu, aby se udržel, když bude válka, tak se udrží u moci, protahuje to samozřejmě a snaží se takhle se vyhnout trestu za to, co už má jako všechno jako na svědomí předtím. No, prohlašuji, že Irán nezautočí na Izrael, nebo alespoň nezautočí jako první. Jakákoliv reakce na atentát na iránské představitele úředníky iránského velvyslanectví v Damašku bude vlastně reakcí přiměřeným způsobem. A toto říkal ty moskevské zdroje, to říkali, že to je ujištění, které mají z Teheránu. Pojďme se, jinak jako všem hovoří o tom, že Irán má plné právo se bránit, jo, ale že se teda Moskva domnívá, že reakce bude přiměřená. Pojďme se podívat dál, jak se to vyvíjelo.
Tak, další zpráva, osmá. Rusko a Čína nadšetli budoucnost, zatímco svět čeká, co udělá Irán. Tak, tedy Pepe Escobar to píše. Celá planeta se zatajeným dechem tedy očekává, jak Irán odpoví na útok biblických psychopatů zodpovědných za genocidu v pásmu Gazy na jeho konzulát, tedy rezidenci velvyslance v Damašku. Takže každý další den zahalený aurou tajemství prozrazuje nesmírnost výzvy, tedy možná asymetrická odpověď musí být současně symbolická, věcná a přesvědčivá, rozumná i racionální. To přivádí zase Tel Aviv k naprosté hysterii a rozhodující instance hegemona nesmírně svědí. Každý, kdo má tedy funkční mozek, ví, že tento mokrý sen o senzaci byl tedy z pohledu tvrdých sionistů a amerických křesťanských tedy konzervativců vážnou provokací, jejíž cílem bylo přilákat tedy USA k dlouho sledovanému izraelskému plánu, tedy zasadit rozhodující úder jak Hizbaláhu, tak i iránskému Teheránu. No a náčelník generálního štábu zase IDF, Herzi Halevi, hru téměř prozradil, když tuto neděli prohlásil, že operujeme, cituji, ve spolupráci s USA a strategickými partnery v regionu. V překladu to znamená, nikdy nevěřte hegemonovi, i když se prostřednictvím švýcarských prostředků objevuje představa, že Washington nebude zasahovat do reakce Teheránu na Tel Aviv. Stačí si vzpomenout na ujištění Washingtonu, který dali Sadámu Husajnovi před první válkou v zálivu. No a my víme, jak to celé tedy pokračovalo, že ano, teď přes víkend, protože ty záběry jsou a my se k tomu asi ještě dostaneme.
Dostaneme se k tomu v těch dalších zprávách. V podstatě se to snažíme posluchačům zprostředkovat v průběhu, celou kauzu v průběhu teda toho, jak ty události šly.
Tak,
vstoupil do toho Vladimír Putin, který jasně prohlásil směrem k USA, protože samozřejmě Izraelci se snažili do toho zatáhnout naplno USA, oni to vyprovokují, ale pak jako, že tedy jim USA naplno pomohou. Takže Putin se vyjádřil směrem k USA, že pokud Spojené státy zaútočí na území Iránu, aby podpořili Izrael, tak oni se podpoří Irán, míněno vojensky tedy, samozřejmě. Takže to je jako další zpráva. A teďka to samozřejmě pak už vyvolává ty otázky, jak blízko jsme začátku třetí světové války. Paradoxně by nemusel vyvolat ten konflikt na Ukrajině, kde se ho vlastně snaží prezident Putin zabrzdit, jaksi a vyhnout se mu a najednou to vyskočí asi jinde, protože ta druhá strana prostě potřebuje válčit. Oni potřebují válčit. Takže to je ono. A nicméně pojďme dále. No. Haló. Haló? Fú. Tak, tam zvuk?
Ano, už jsem dobrý. Zde. Kozácký, ruský ataman vzkazuje Macronovi, Emíkovi. Takže, vážení Francouzi, pane Macrone, odveďte své žoldáky, tedy z naší svaté ruské země. Jinak prý vám připomeneme, co je to Berezina. Takto se obrátil na Francii Nikolaj Diakonov, tedy donský kozák a nejvyšší ataman SKVRIZ. Ataman svůj projev tedy nahrál na stanici Luhanské, na pozadí starobylého kozáckého domu, tedy Kůreně, zničeného ukrajinským granátem. Nikolaj Diakunov tedy z jeho zničení viní mimo jiné tedy Francii, která v roce 2014 spustila mechanismus občanské války na Ukrajině. A slíbil, že Kůreň a jemu podobné domy obnoví. A to tedy i s pomocí francouzských válečných tozéců, dámy a pánové, což je velice zajímavé.
Já bych tady v té zprávě doplnil pro posluchače, kterým nic neříká jméno Berezina. U Bereziny dostal řezáno Napoleon.
Aha.
Takže ono to má historické konsekvence. Tak, to je jako jedna věc. Jinak ještě je důležité vědět, že Rusko a Čína hovořili o tom, tedy samozřejmě je tam prostě podpora, protože ty země se vlastně rysuje se to tak, že Rusko, Čína, Irán a dokonce Saudská Arábie, že by byly a možná některé další arabské země mimo Jordánsko překvapivě, by byly v jednom šiku tedy prostě proti Izraeli, proti Spojeným státům. Nicméně tam, jak se ukazuje a ještě se ukáže v těch dalších zprávách, tak je ani Američanům se do toho konfliktu moc nechce. Nicméně dokončíme tyto zprávy. Ano, tady vlastně je Putin, který říká v té poslední zprávě, to už jsme vlastně říkali, je tady další zpráva, kdy upozorňuje na to, že pokud Spojené státy zaútočí na iránské území, aby podpořili Izrael, podpoříme Irán. Čím to tady vlastně opakuje a jsou tady obavy, aby z toho nevznikla třetí světová válka. Takže to by bylo z těch zpráv z Ruské federace tentokrát všechno. A přejdeme dále, to znamená novinky od jinu tentokrát, kterých je opravdu také hodně. Takže já přidám slovo zase.
Začneme Izraelem. Dobře. Izrael a americký záměr zaútočit na Irán vyvolává na Blízkém východě nervovou krizi. A jak je do ní tedy přímo zapojeno Řecko? Dnes v noci neudařili. Tak co prý zítra? Ptali se 11. tedy, aby jsme to věděli. Tak, záměr Izraele a USA zaútočit tedy na Irán nejenže způsobuje tedy tu nervovou krizi na Středním východě, ale je to něco, co se přímo týká i Řecka, protože řecká baterie Patriotů byla po léta převezena do Saudské Arábie, kde je jejím tedy posláním chránit vzdušný prostor tedy před Iránci. Vzhledem k tomu, že Iránci varovali sousední státy, které hostí americké letecké základny, že americký útok z jejich území by mohl znamenat začátek velké regionální to války, znamená to, že jsou přímým cílem a s nimi i řecká baterie Patriotů. Vzpomeneme, že řecká baterie bude totiž primárním cílem Iránců, protože máme příklad Rusů, kteří nejprve metodicky zničili všechny západní protiletadlové systémy poskytnuté Ukrajině, aby pak mohli nerušeně zasáhnout tedy strategické cíle i strategickou infrastrukturu ve všech městech na ukrajinském území. A v řeckém šiku tedy slouží asi 100 lidí, co se stane, když prý budou zasaženy? Může si tedy Mitsotakisova vláda dovolit vysvětlit řeckému lidu ztrátu svých dětí v oblasti, kde nebrání řecké území a suverenitu? No, pokud jde tedy o záměr Američanů pomoci Izraeli při úderech proti Iránu, zatím se neuskutečnil, ale alespoň dnes, ale nikdo nemůže vědět, co se stane zítra nebo pozítří a tak dále. No a ono se stalo a my se k tomu dostaneme, takže asi můžeme dál.
Ono je to opravdu neuvěřitelná situace, protože řekové patrioty dali do Saudské Arábie ty mardery a tak dál, to byly ta obraněná vozidla s těmi výkonnými kanony, která zase naopak hlídali ty jejich ostrovy, tak to odvezli na Ukrajinu. Výměnou za to buď nedostali nic, nebo náhradu za to, nebo dostali nějaké zastaralé z Německa a ještě málo. A teďka, když si promítnete i to, co jsme říkali minule, ty zprávy, že vlastně Turecko teďka, že začalo přeskupovat ta vojska jako směrem k té řecké hranici, tak a že teda vlastně Rusové řekli, že teda Řekové dopadnou špatně a varovali je tedy i za, kvůli tomu, že tam vlastně posílali ty zbraně a tu munici a tak dále na tu Ukrajinu. Tak začíná mít jako velkou obavu, že nad Řeckem se stahují temná mračna, jak říkala myslím Švejk, že ho ovanuli temná mračna, jako to rakouské mocnářství. Tam to vypadá jako velmi, velmi špatně. No, uvidíme, jak to bude dál. Každopádně další zpráva hovoří o tom, že Irán uzavřel vzdušný prostor kolem Teheránu nebo nad Teheránem a očekává izraelský nálet ve spolupráci s USA. A iránské ozbrojené síly byly uvedeny do stavu nejvyšší pohotovosti a iránský ministr zahraničí, a to je důležitá informace, varoval státy Perského zálivu, které hostí americké letecké základny. Varoval je s tím, že prostě pokud teda tam odsud budou na ně startovat letadla, tak že prostě ten Irán tomu nebude jenom nečinně přihlížet a bude zřejmě ta letiště a podobně, takže bude tedy jak se asi ostřelovat a jinak cílem Iránců je samozřejmě v první řadě vyčistit svůj vzdušní prostor od všech druhů tedy těch vůbec teda těch subjektů nebo spíše objektů, které by se mohly pohybovat na radarech protivzdušné obrany. To znamená tak, aby mohli teda pak sledovat teda ty svazy těch izraelských stíhaček, aby se tam nikdo jiný nemotal prostě do toho, což znamená ten letový klid a pak, když se něco pojď, tak už pak budou vědět, že to je teda izraelské, aby se nepletli, nestrácejí čas. Takže vidíte, že to stále to jako prostě graduje. Vidíte, že se teda i stíhačky iránského letectva, že se přesouvají do oblasti rozptýlení, aby nebyly někde jako lehce napaditelné, překvapivě, a nebyly třeba rozbity někde na letišti ve velkém počtu. Takže tolik ode mě zpráva.
Tak, jdeme se kouknout na další. Velká hra se prý začala. Rusko a Čína zrušily sankce vůči Severní Koreji a společně se dohodli na krocích, tedy a sankcích vůči Evropě, dámy a pánové. Zpráva z 11. to byl čtvrtek, myslím.
Čtvrtek.
Tak, ano. Málo kdy jsou tedy zprávy tak příjemné jako v tento den, kdy tedy čínský ministr zahraničních věcí Wang Yi sformoval metodu tedy dvojitého protiopatření jakožto odpověď na dvojité odstrašení ze strany západních zemí a byl to ten jedinečný okamžik. Je třeba uvést, že Čína manévruje už velmi dlouho. Téměř celé dva roky na jedné straně podporovala Rusko, ale na druhé straně se snažila nějakým způsobem tedy nezapojovat se do protiamerické politiky. A teď nastal zlom. Objasníme si něco důležitého o Rusku a Číně. Měli jsme tu skeptiky, kteří dopředu naříkali, že se nic nezmění a namísto amerického hegemona a jeho doláru tedy nastoupí ve stejné síle čínský hegemon tedy a je se svým juanem. Na úvod byly tedy shrnuty výsledky za rok 2023 a je tu zajímavá věc. Nuž, ale ono to je dlouhý tento článek, je to od Borise Mesára na CZ24, takže ty to zase někomu určitě štíply. Tak, protože se tam dělají běžně. No. Hlavní měnou, kterou Rusko používalo v zahraničním obchodě, byl ne dolar a euro nebo juan, ale rubl. A podařilo se nám úplně rozvrátit vlastní tedy rubl. A když Rusko posiluje svůj obchod, ale i v zemědělském sektoru, ruský rubl se bude čím dál více naplňovat skutečným komoditním obsahem a bude žádaný na celém světě. A co chceme? Zeptáme se jiných zemí. Chceme ropu, chceme plyn, chceme pšenici, chceme maso, dusíkatá hnojiva, jaderné elektrárny a mnoho dalších věcí. A co na to potřebujeme? No, potřebujete na to totiž rubly. A takto Rusko tedy posilní svoji měnu a ne měnu Evropské unie anebo Ameriky, která je vůči nám agresivní, se tady píše. No, dámy a pánové, tak je to zajímavé. No,
já bych tady posluchače upozornil na dvě věci. A oni spolu souvisejí. Víte, hlavně to je adresováno těm, kteří pořád nic nevidí. Pořád, že se jim teď je, pořád se nic nevidí. Jednak vidíte ten celý ten přechod na ten rubel i v tom mezinárodním obchodě. A druhá věc, kdyby mě někdo před časem říkal, že Severní Korea, která po desetiletí žije prostě pod těžkými sankcemi, že tam prostě nemůžou se v podstatě hnout, že ona bude sankcionovat Západ, tak bych si myslel sám, a že mám velkou fantazii, že se zbláznil dotyčný, kdo to říká. A podívejte se, ono se to naplňuje. A tady vidíte, to je klasický příklad toho, jak se to světové paradigma, to, co se v tom světě děje, jak se to úplně obrací. Vidíte to? Tady to vidíte úplně názorně na tom, na těch sankcích, kde se teda Severní Korea na jedné straně, ona je oproštěna, aspoň teda z těch východních zemí, ona ten Západ zase tolik nepotřebuje, když bude mít ty dodávky z východu, a na druhé straně ona se připoje k sankcím vůči Západu. To je velmi zvláštní a je to zajímavé. Nicméně pojďme k dalšímu článku, který říká, že iránská balistická raketa byla odpálena z města Hamedán, jak říkají západní zdroje, takže tam je to balistická střela, to už je jako, dost, jako vážná věc. Zatím jako ta první informace byla jenom, že se nejsou další informace, ale pojďme se podívat na to, jak to pak probíhalo dále. To byl útok teda jak drony, tak raketami, ale to už zase předávám slovo.
Dobře, to bylo rychle. Takže se to asi všechno událo, jak jsem to tak sledoval v noci na dnešek, anebo možná už na včerejšek.
Na včerejšek.
První rakety zasáhly Tel Aviv a Jeruzalém. Izrael je všude tedy pod palbou. Zatím přiletlo tedy 500 raket z 5 států. Izraelský protiútok se očekává za Úsvitu a Irán varuje arabské státy Perského zálivu. Takže v reakci na bombardování a zničení iránského velitelství v Damašku a smrt 7 tedy těch iránských představitelů jsou hlášeny masivní odpaly bezpilotních letounů, balistických raket a všech druhů leteckých zbraní proti Izraeli z Iránu, Iráku, Sýrie, Libanonu a Jemenu. Dosud bylo vypáleno více než tedy 500 raket s cílem nasytit, nebo spíše já bych řekl přesytit, protivzdušnou obranu Izraele a jeho západních spojenců a otevřít cesty proti hlavním izraelským cílům. Kromě desítek raket vypálených Hizbaláhem na Libanon, právě teď panují obavy o jadernou elektrárnu Dimona, ale také o vládní zařízení v Tel Avivu. S tím, že izraelská, americká, jordánská a britská letadla vzlétla a připravují se na to, že zachytí cokoliv a jakkoliv to bude možné. Stíhačky F-35 Adir izraelského letectva spolu s F-15EX a F-16 se připravovaly na vzlet a údery na cíle v Iránu a Teherán dal arabským státům Perského zálivu prý to ultimátum, že pokud bude jejich vzdušný prostor využitý k americkým útokům na Irán, budou nemilosrdně poraženy. No a samozřejmě, nevím, jestli už to je na Facebooku, nebo jestli tento maže, ale vím, že síť vk.com je tím přesycená, tedy ty záběry nočních úderů, jak na izraelská letiště vojenská a další objekty těmito raketami.
V každém případě, jak vyplývá z další zprávy, tak se podařilo teda tu obranu přesytit, takže asi 7 raket prolétlo na základnu F-35 v Nevatimu, které bylo i velitelstvím útoku na tu iránskou ambasádu v Sýrii. Dokonce Izrael přiznal, že dosáhli svého cíle, sice ty škody jako trochu bagatelizovaly. Nebyly v každém případě ty rakety zachyceny tou izraelskou protibalistickou protivzdušnou obranou. Přitom šlo o nejlépe chráněnou základnu izraelských sil, která hostí teda ty nejnovější a takzvané neviditelné stíhačky. Takže to, co jak si Tel Aviv vojenské vedení nedokážou odpovědět, je to, jak se jim podařilo těm Iráncům proniknout a zasáhnout tolik raket na základně, protože oni tam zasáhli i izraelské rakety. A zřejmě i letadla, o tom se tím moc nemluví, ty je 35. Ale nicméně ten vrchní velitel iránských ozbrojených sil Mohamed Bagheri řekl, že útok na Izrael dosáhl svých cílů a poznamenal, že bezpilotní letouny a rakety necílili na žádné městské nebo ekonomické centrum, což uvedlo do rozpaku izraelské vedení, které prohlásilo, že cíle byly z 99% úspěšné. Takže toho zase tak moc neodvrátili tedy. A pak teda dostali asi teda ty Izraelci asi poměrně velký nářez a škody teda na vojenských zařízeních. Jinak jako je hovořeno tedy, že ta iránská strana říká, že na tu základnu izraelskou vypálili 20 raket, aniž by byly zachyceny. Přičemž 7 z nich určitě dopadlo na základnu. Takže uvidíme, jak dále, ale pojďme k dalšímu článku.
Tak, další článek je, že Irán prohlásil, že záležitost považuje za ukončenou, dámy a pánové. No, takže Izrael zasáhl největší bombardování v jeho historii, desítkám iránských raket a dronů se podařilo proniknout protibalistickým izraelsko-americkým štítem a zasáhnout města uvnitř země. Iránské rakety jedna po druhé zasahují tedy obytné oblasti a izraelské cíle. Balistické střely byly odpáleny za základny iránské gardy IS Fahánu, Kermánšáhu a Teheránu. Izraelské protiraketové systémy Iron Dome, ten železný dom, tedy železná kopule, a Patriot se snažili sestřelit tyto rakety, ale jen tedy s částečným úspěchem, jak je vidět na videích, a zdá se, že se Iráncům zpočátku podařilo opravdu přesytit izraelskou protivzdušnou obranu. Tak, další paralelní působivý vývoj na diplomatickém poli. Iránská delegace v OSN i hned poté, co se v zásadě dovolala práva na legitimní obranu, aby ospravedlnila útok, který zahájila proti Izraeli, prohlašuje tedy, že záležitost lze nyní považovat za ukončenou. Zatímco zároveň varuje USA, aby se nezapojovali do této konfrontace. Cituji. Podle článku 51 Charty Organizace spojených národů byla iránská vojenská akce reakcí na útok sionistického režimu na naše diplomatické zařízení v Damašku. To uvedla tedy iránská delegace v OSN v příspěvku na platformě X, tedy dřívější Twitter. A zároveň s argumentem, že záležitost lze nyní považovat za ukončenou, rovněž varuje, cituji. Pokud však izraelský režim udělá další chybu, bude reakce Iránu mnohem přísnější. Toto je konfrontace mezi Iránem a zločinným izraelským režimem, od kterého by se USA měly držet dál. No,
zajímavé. Tam je další informace, já ji prozradím dopředu, když bude v té pasáži ze Spojených států, protože Biden, nebo ten, kdo toho Bidena představuje, tak vlastně vzkázal tomu Izraeli, zastřelili jste si, oni vám to vrátili a jak si ukázal, že se tentokrát ty Spojené státy do toho nechtí moc jako míchat. Takže asi poněkud jako Izraelcům asi sklaplo. Uvidíme, jako, jak to bude dál, jestli k tomu budou pokračovat nebo ne. Faktem je to, že na druhé straně ten Irán musel reagovat, protože jinak on by byl prostě v problému, protože by se ukázal vlastně jako slabý. A nejenom vůči mezinárodnímu společenství, ale hlavně teda vůči těm muslimským národům a tak dál. Byť teda samozřejmě je prostě potřeba rozlišit, že většina z nich jsou sunité, zatímco u toho Iránu tak není. Takže oni mají náboženství, ale oni jako přímo muslimové, pokud se nemýlím, tak jako nejsou. Oni mají jenom jako prostě to náboženství takto. Takže tolik teda tady k té informaci a pojďme dále. A to je, teď uděláme skok jenom takový do Brazílie, kde teda Brazílie, ta zpráva říká, že cílí na Elona Muska a X v šokující přesilovce, říkají, protože vlastně oni tam vlastně on hájí svobodu projevu a ty úřady, které jsou vedené generálním prokurátorem Jorgem Messiasem, soudcem Alejandrem de Moresem a prezidentem Lulu, vyhlásili válku disentu a nezaměří se na nikoho jiného, než na technologického magnáta Elona Muska a na sociální média X, to je teda Twitter, že bývalý, a vlastně ve snaze teda umlčit teda ty opoziční hlasy, takže uvidíme, jak to bude dále. Pravda je ta, že jak si, když se podíváte na tu situaci, tak Američané, Deep State, se pokouší zvrátit ten vývoj situace na latinskoamerickém kontinentu a po Argentině, kde těžko říct, jak tam mohl vyhrát ten prezident Milei, tak víte, že i v Brazílii protestovala velká množství lidí prostě proti takzvanému volebnímu výsledku, kdy teda Bolsonaro právě nahradil Milei. Takže zdá se, že se tam prostě snaží zase dostat všude do čela těch vlád, zase Amerika své protagonisty. Uvidíme, jak se to bude dále vybíjet. Takže to je tady vlastně k tomuto bloku zpráv všechno a pojďme na další. Tím dalším jsou události na Ukrajině, také velmi výživné. Já bych začal hned tou první. Americké jednotky v Moldavsku se stávají záložním plánem pro Ukrajinu, jak uvádí Asia Times. A dále říká, že NATO zvažuje scénář invaze na Ukrajinu z Moldavska s cílem obsadit Oděsu a zaútočit na Krym. No, jako na tu Oděsu zatím oni se tam dostat mohou, je otázka kudy, že jo? Protože jestli nechtějí pustit Poláci a Slováci, tak je to trošku problém. Kdyby chtěli, tak se asi prorvou násilím, ale to asi nechtějí dělat. Ale situace je špatná s Moldavskem, protože nad tím vlastně visí hrozba, že země by se mohla stát strategickým odrazovým můstkem pro Evropskou unii. A tady není jako jasné, zda byl takový plán úspěšný, kdyby se teda o něj pokusili. Nicméně faktem je, že Moldavsko jako takové není zrovna nejstabilnějším zemí na světě, protože tam ty obyvatelé jsou rozděleni na dva tábory. Tam jeden proevropský a druhý proruský. A vy víte, vážní posluchači, už z našich zpráv předchozích, že částí Moldávie je takzvaná Gaugázie. A ta Gaugázie, když by k něčemu došla, tak oni už jako řekli jasně, že se přihlásí jako k Rusku, podobně jako to teď udělal Podněstří za situace svého ohrožení. Takže tolik teda k této zprávě. Samozřejmě zatím se k tomu Rusko nevyjádřilo, ale nepochybně o tom uvažuje, protože v tom Podněstří jsou tedy také především Rusové. Navíc jsou tam ty velikánské sklady, teda těch zbraní a té munice obrovské. Takže to je toto zpráva.
Tak, další zpráva z ukrajinských bojišť. Bitva o Kramatorsk začíná, Rusové útočí ve vlnách a dobývají Bogdanovku. Její pád by vedl tedy k úplné kontrole Donbasu Moskvou 10 let od začátku v úvozovkách barevné revoluce, tedy v roce 2014. Ruské síly tedy postoupily do východního Časy v jaru, tedy a plně kontrolují každý bod kolem města a připravují se na přesun na jih ke Kramatorsku, svému hlavnímu strategickému cíli. Zatímco 200. gardová brigáda severní flotily obsadila Bogdanovku směrem na Bachmut, tedy, že ano. Po dobití Ivanovského tedy Rusové odstranili obrané výčinělky Ukrajinců a nyní se situace pro Ukrajince v Časy v jaru stává prý to dramatickou. Ruské jednotky s podporou 32 tanků zahájily pak novou ofenzívu a ruskému útočnému týmu se podařilo ovládnout východní část města s tím, že obklíčovali tedy provedli obklíčovací manévr ruských jednotek směrem na Slavjansk a Kramatorsk, který ukončí ukrajinskou okupaci celého Doněcku. Tyto oblasti jsou ze 70% obydleny rusky mluvícími obyvateli a Rusové usilují o dobití Kramatorsku, tedy během příštích 6 měsíců. Do tohoto sektoru nasadili 150 tisíc pozemních vojáků, kteří pochodují ve vlnách a obléhají Časy v jar, který by měl být podle odhadů trvale vyčištěn do poloviny května. Se zde tedy uvádí, ať můžeme k další zprávě.
No, tady jednak se hovoří té zprávě o ničivém úderu na Časy v jar, že zase ukrajinská základna byla srovnána se zemí přes 100 mrtvých a tak dál. Dále ruští výsadkáři z východního perimetru města pronikají do vnitřních čtvrtí, takže si myslíme, že to bude mít asi kratší průběh. A protože ty ruské raketové síly zasadili drtivý úder Ukrajincům v tom Časofjeru, Tam srovnali se zemí velkou část továrny na výrobu žárovzelných materiálů, co způsobilo těm české ztráty, protože oni v těch továrnách vlastně si udělají právě ty ukrajinští vojáci ty základny. Takže je tam 600 mrtvých a jsou mezi nimi kádry NATO a ten počet obětí neustále roste. Jinak tam té továrny byly umístěny 247 a 251. pěší brigáda spolu nejméně z 50 BVPčky. Takže jinak je teda ještě souběžně hlášena velká ofenziva Rusů na západní frontě směrem na Vuhledar. Vešla se do těch Ukrajince, aby tam soustředili své síly a neposílali zálohy k posílení posádky toho Časifieru. Takže se zdá, že ty Rusové jsou už hodně blízko té své závěrečné akci k dobytí klíčového města pro obranu Slavianskou a Kramatorskou. Takže uvidíme dále. I ona tam ještě bude jedna zpráva, já ji zřejmě rovnou, protože oni vlastně obklíčili to město Rusové, ten Časifier ze třech směrů. Podle té poslední zprávy už ho obklíčují ze všech čtyř světových stran. Takže prakticky ten Časifier se dostává do obklíčení.
Dobře, počkat, co tady máme. Rusové obsadili, jsem správně. Ne. Masivní ruské bombardování Oděsy, Charkova a Krivého rohu, zničení energetické infrastruktury a uvržení Ukrajiny do temnoty. Všechna tři velká města jsou pro Rusy klíčovými prioritami. Ruské síly provedly tedy masivní ostřelování energetické infrastruktury v Oděse, Charkově a Krivém rohu, takže velká část střední Ukrajiny zůstala bez elektřiny, to bylo tedy 8. v pondělí. Útoky byly provedeny pomocí kamikadze, dronů a balistických raket Iskander typ M. Všechna tři velká města se v posledních dnech stala systematicky a opakovaně terčem ruských útoků a zdá se, že Charkov je bezprostřední prioritou pro Rusy, kteří ho chtějí v příštích několika měsících obsadit. A není náhodou, že Kyjev nařídil tedy evakuaci obyvatel megapole. Charkov je z velké části obydlen rusky mluvícími obyvateli a Oděsa se zdá být po Charkově druhým největším cílem, tedy strategicky ještě větším, než je Charkov, protože její dobytí by Ukrajince trvale vyloučilo od Černého moře. No a Krivý roh tedy se nachází přímo ve střední Ukrajině a je centrem silnic vedoucích do Kyjeva a západní části země. V současné době je pro Ukrajince nejdůležitějším železničním uzlem a ničení tedy energetické infrastruktury hraje velmi důležitou roli při bránění transportu ukrajinských ozbrojených sil. Tak, to je nakonec této zprávy.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusové už obsadili Prvomajskoje a Semjonovku, čímž teda otevřeli cestu k tomu Vuhledaru a Prokovsku. A tímto způsobem vlastně pokračují v taktice paralelních operací na různých válečných frontách. A protože útočí tam, útočí onde a tak dál, je tam samozřejmě záměr, protože ti Ukrajinci už nemají dostatek rezerv, aby je mohli dát ty rezervy na všechna místa, takže se snaží posouvat podle situace tam či onam. A ono to samozřejmě nevychází, ono to nejde takto. Takže vlastně ruská 9. samostatná motostřelecká brigáda obsadila strategicky důležité město Prvomajskoje a tím si vlastně teda připravila půdu pro pevnostní město Prokovsk na hranici Doněcké a Záporské oblasti. A ten vlastně zase chrání křídla Kostadinovky, zase poskytuje podporu Časifieru. A tato tři město vlastně společně chrání Slavjansk a Kramatorsk. Trochu to připomíná, když se stavěli při dobývání Španělska, Maury, tak když stavěli různá ta pásma těch hradů, tak aby byli pomalu na dohled od sebe a vždycky, když byl někdy napaden, tak ty další mu přišli na pomoc a podobně. Tak tady je to trošku, v něčem je to trochu podobné. Takže z té ukrajinské strany, takže pojďme dále.
Tak, další zpráva je o Buče číslo 2. Ukronacisté dobíjejí tedy své raněné, je to uvedeno v nadpisu. Včera, tedy 9. bylo při dědině Pěrvomajské zajato 5 ukrajinských vojáků 25. samostatné brigády ozbrojených sil Ukrajiny a tato brigáda normálně vedená jako výsadková brigáda. Jediná to parašutistická brigáda v ozbrojených silách Ukrajiny je oblíbenou brigádou kanibala syrského a možno právě proto je známá svojí mimořádnou krutostí. V létě a na podzim, tedy během plánovaného ústupu ruských jednotek v oblasti Liman Uzium, tedy směr Lysičansk, se tito parašutisté proslavili brutální čistkou civilního obyvatelstva. Velitelé, tedy 25. brigády, veřejně deklarovali 100% zničení obyvatelstva v předsunuté zóně. Brigáda byla též známá hromadnými popravami civilistů v Kupiansku a kdekoliv se tedy 25. objeví, vyznamená se tedy podobnými zvěrstvy. A včera tito oblíbenci syrského dosáhli nový vrchol lidské ohavnosti. Podle zajatých vojáků je oblastí tedy operativní zodpovědnosti 25. brigády linie Berdychy, Orlovka, Toněnkoje a Pěrvomajskoje a dostali rozkazy dobít všechny své raněné v této linii, aby jim zabránili dostat se do ruského zajetí. Na této linii slouží zbytky tedy 25. brigády, těžko rozbité u Avděvky, jako bariérové oddíly pro jiné, méně elitní obrněné brigády se zde uvádí. Znamená to, že když ukronacisté tvrdí, že ruští vojáci zastřelili zajatce, je třeba si uvědomit, že opět dobili své raněné a snaží se tyto špinavosti svalit na ruskou stranu. Jakási Buča 2 jen teď v autorském tedy představení syrského a ukronacistické 25. tedy výsadkové brigády Marat Chajrulin to napsal pro Newsfront.
Jsou to hrozné věci, co se dějí.
No a spousta jich utíká, že ano, spousta zvolí radši ústup nebo vzdání se, takže já pak mám na zítřejší zprávy připravena minimálně 2 videa, jak se zase hromadně vzdávají ukrajinské síly.
A další zpráva hovoří o tom, že Rusové prolomili ukrajinskou obranu, to je podle vojenského experta Bildu, německého Bildu Repkeho, říká, že postupuje o další 20 kilometry směrem v tom Avdijevském směru, uvádí Julian Repke. A dospěl k závěru, že teda prorazili, tedy, a je to právě na té linii Berdyči, Semjonovka, Orlovka, Toněnkoje, Pěrvomajskoje. Takže jinak tam z toho Toněnkova je to asi 3 kilometry na západ, směrem na Umanskoje a severně od Pěrvomajského zase asi 2 kilometry směrem na Netajlovo a tak dále, a tak dále. Nicméně nejvýznamnějším posunem tak je posun v Pěrvomajském mezi Toněnkoje a Umanonskoje a v té Semjonovce, jak píše teda Repke. Takže pojďme dále.
Tak, další zpráva je. V Charkově začala tajná evakuace podniků vojensko-průmyslového komplexu, zde mám uvedeno. Podle podplukovníka Luhanské lidové republiky ve výslužbě Andreje Maročka se pod rouškou tmy stavuje vybavení a komponenty z malých podniků, které se zaobírají opravami vojenské techniky, výrobou dronů a šitím vojenských oděvů. Velkých fabrik se to ještě nedotklo, no v jejich areálech už bylo spozorováno mnoho civilních nákladních aut. Je jasné, že k takovýmto opatřením dochází ani ne tak z obavy před ofenzívou ruské armády, i když i tato možnost existuje. Ale spíše z neschopnosti zabezpečit práci ve městě potom, jak ruské vzdušné síly odkalibrovaly tamnější tepelné elektrárny a jiná energetická zařízení. To je zase odkaz na kalibr, samozřejmě ty rakety, že ano. A není náhoda, že primátor Charkova Igor Terechov, tedy nebo Terechov, smutnil nad tedy rozsáhlým zničením strategických objektů při zvyšující se frekvenci útoků ruských ozbrojených sil a pochmurnou náladu podporují i západní média a anální litici asi ze západu. Maximální pozornost se čím dál více věnuje Charkovu, bla, bla, bla. A dnes jsem měl setkání v centrále, kde hlavním tématem byl Charkov a region, oznámil tedy 8. dubna. Tak takhle se to má.
Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinská firma napojená na syna amerického prezidenta Bidena je zapletená do financování teroristických útoků v Rusku. Můžete hádat, jaká, jmenuje se samozřejmě Burisma. A už jsme o tom hovořili v té předchozí části, která se týká těch zpráv z Ruské federace. Tady to navazuje na to tvrzení těch ruských vyšetřovatelů, kdy vlastně teda to Rusko v úterý spustilo vyšetřování financování terorismu, které zahrnuje také ty západní země a podle těch ruských úřadů byly totiž finance, které dostaly americké firmy působící na Ukrajině, použité na financování teroristických akcí, teroristických činů. Takže tam začalo proti více soukromým společnostem trestné stíhání v souvislosti s tímto účelem financování a jak oznámil teda který ruský vyšetřovací výbor sledkom. A na seznamu podezřelých je i právě ten ukrajinský průmyslový konglomerát Burisma, Burisma Holdings, který je spojen s korupčním skandálem okolo rodiny Bidenů a už se tahá ten konflikt vyvolčit. Okay. Takže to vyšetřování vychází ze stížností, které podala skupina ruských poslanců a veřejných činitelů po smrtelném útoku v tom ruském zábavním centru Crocus Hall, Crocus City Hall při vedle nebo v blízkém okolí Moskvy. Takže takto se to má. Pojďme dále.
Jdeme na další. Největší tedy ukrajinská tepelná elektrárna zcela zničena ruským raketovým útokem. Když tedy ruské síly zasadily nejničivější údery ukrajinské energetické infrastruktuře od začátku války. Tak Kyjev a největší ukrajinskou tepelnou elektrárnu v Tripilské zničil ruský raketový útok při tedy útocích na ukrajinské území. Na území Ukrajiny se nacházejí samozřejmě elektrárny, a to o celkovém výkonu 3600 MW, z nichž instalovaný výkon tepelných elektráren je zhruba 57%. Tato elektrárna dodává elektřinu nejen tedy do samotného Kyjeva a jeho okolního regionu, ale také do sousedních provincií, jako jsou Čerkasy a Žitomír. Destrukce prý byla zničující i v mnoha dalších ukrajinských městech. A tak výpadky elektřiny jsou rozsáhlé téměř po celé Ukrajině, a to i v provinciích, které Rusko přímo nezasáhlo. Podle zpráv z ukrajinských zdrojů jsou výsledky ruských útoků opravdu silné a následující. Tak je to tady popsáno tedy na infrastrukturu. Metro nefunguje v Charkovské oblasti, výpadky proudu v Kyjevu, Lvovská oblast, na tři ze tří stran kritická infrastruktura skladování plynu byla zničena, v Záporožské oblasti zničení kritické energetické infrastruktury a v Oděské oblasti požár v energetickém zařízení po útoku dronu. Tak.
Další zpráva hovoří o tom, že vojska NATO dorazila do Lvova a Kyjeva. Je to takový ten způsob té salámové metody, kdy na jedné straně jsou to elitní oddíly jednotek NATO a jak o tom informuje informační portál Cargrad a tento přesun vojenských jednotek byl součástí společné ukrajinské mise o vytvoření. Už dříve informoval polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský. Zdůraznil je přitom, že přítomnost aliance na ukrajinském území neznamená její přímou účast konfliktu s Ruskem. No tomu může věřit jenom opravdu málo kdo asi. A tento korys, zvláště tedy, jestli jsou to elitní jednotky, a tento krok ze strany členských zemí NATO je označen jako snaha zabránit katastrofě v zóně speciální vojenské operace. Tak jak to chtějí zabraňovat, když ne teda válčením. A jednat jako tím se nechce. Západní političtí vůdce se shodli zejména na tom, že je zapotřebí zásadní rozhodnutí vyslat na Ukrajinu malé elitní skupiny a to společně s podpůrným personálem. Taky jenom, jako bychom věděli, takže údajně hlavním úkolem přijíždějících jednotek bude udržovat a opravovat vojenskou techniku. Nikoliv se přímo účastní nepřátelských akcí. Tak na to přijíždějí elitní jednotky. Nějak mi to neštimuje dohromady trošku. Pojďme dále.
Další zpráva je zajímavá. Prapor Azov odmítá plnit rozkazy. Tak po druhé od zroucení Avdijevské fronty. Zprávy od zdrojů uvnitř ukrajinské armády naznačují silnou neochotu bojovníků neonacistického praporu Azov zatlačit na bojišti, aby jsme to věděli a viděli. Ve skutečnosti se tedy šíří zvěsti o nespokojenosti do té míry, že z dezerce a neuposlechnutí rozkazů také dokonce prý i odpadlictví. Po těžkých tedy ztrátách v Mariupolu se zdá, že už neplní rozkazy bez rozdílu nebo alespoň ne ty, které neberou v úvahu jejich přežití. Loajalita tedy neonacistických bojovníků k Volodymyru Zelenskému má prý své meze, zvláště pokud mu nezáleží na ztrátách řádu, tedy tak asi této jednotky, a na jejich hodnotě. Prý to bylo na nějakém twitterovém účtu. No, proč se tady mluví o neonacistickém praporu Azov? Protože Česká televize vám odvysílala, já jsem to tady vzpomínal, šestidílný seriál Historie SS, kde nejspíš v posledním díle byla přímo řečena provázanost právě tady s ukrajinským praporem Azov. Štětináč a další se s nimi fotili a vyzdvihovali je tady v médiích. To jim také nesmíme zapomenout, dámy a pánové, pro připomínku.
I ta další zpráva potvrzuje tu spouru těch nacistů z praporu Azov, kteří odmítají, už to dále upřesňují, odmítají zemřít za Zelenského ve městě Častifjar. To je jako zajímavé. Uvidíme, protože ty klíčové bitvy v této fázi bojů, tak se odehrávají právě v okolí tohoto města a postavení těch ukrajinských ozbrojených sil v tomto sektoru fronty jako je nezáviděníhodné a ruské ozbrojené síly využívají dělostřelectvo, letectvo a helikoptéry, které umožňují těm ruským jednotkám postupovat. Takže ty útočné jednotky vzdušných sil se zakusují do nepřátelské obrany v Časověru a vybíjejí je z těch opevnění. Takže takovým masakrem, k jakému došlo taky na předměstí, a kde teda ty útočné skupiny už dosáhly tamního kanálu vodního a nepřítel používá dělostřelstvo, minomety, drony, ale ty výsledkáře zastavit nedokáže. Jak hlásí tedy vojenský zpravodajce Kotenok, to je tedy ten povetel z té ukrajinské strany, říkají nepřítel. Takže tam je také velmi důležitá ta terénní specifika, protože mnohé kopce se změnily na bašty ukrajinských odborných sil a nyní je potřeba je tedy zdolat. Zdolat je tedy v podstatě ze zdola nahoru samozřejmě. Takže tolik teda k této zprávě.
Dobře, a další zpráva je o Časofjaru. Začalo obklíčování, je to aktuální dnešní zpráva, tedy Časofjaru, a to ze 4 směrů. Ruská armáda tedy zintenzivnila svoji ofenzívu okolí tohoto města a obklíčila ho ze 4 stran, což naznačuje možný zlom v průběhu místních bojů. Informuje tedy o tom deník Cargrad s odvoláním na analýzu vojenského experta Jambulatova. Specialista poznamenává, že nedávný ústup velení ukrajinských jednotek z Časofjaru připomíná podobnou situaci, ke které došlo před začátkem útoku na Avdijevku. Tehdy místní velitelé rovněž opustili město a nechali řadové vojáky na pospas, aby dále bránili pozice. Podle Jambulatova, takové akce naznačují začátek porážky ukrajinských vojsk v dané lokalitě. A satelitní snímky potvrzují, že ukrajinská armáda se snaží vybudovat obranu tedy v otevřeném terénu mimo město. Tyto obranné struktury vypadají chatrně a zřejmě byly postaveny ve spěchu. A tak se expert domnívá, že současná obranná strategie ozbrojených sil Ukrajiny nevyvíjí dostatečný odpor, což by mohlo přispět k dalšímu průlomu ruských jednotek. S tím, že kontrola časov jaru má pro ruskou armádu strategický význam, neboť úspěch v tomto směru otevře cestu tedy ke klíčovým městům, jakými jsou Slaviansk a Kramatorsk. A o těch už jsme mluvili dneska.
O těch už jsme mluvili, ano. Přejdeme dále do dalšího bloku zpráv a ty jsou ze Spojených států. Hned ta první, ta hovoří o velmi, velmi zajímavé a až neuvěřitelné věci. A sice o tom, že úředníci ministerstva zahraničí Spojených států přísahali věrnost Ukrajině a Obamovi. A ono to docela koreluje s nedávnou informací z American Media Group, kdy prezident Trump začal zkoumat vlastně to, že ty úředníci ve velkém množství po tom svém nástupu, to je Bidenově éře, vůbec nepřísahali. Vůbec nepřísahali, míněno teda aspoň neoficiálně, jak se ukazuje, a teď se ukazuje, že oni přísahali a někomu úplně jinému. To je bezprecedentní, to je jako to opravdu, to je neuvěřitelné. Takže vlastně ty stínové postavy toho Deep Stateu tak vlastně nutí ty jmenované úředníky aby přísahali věrnost cizím mocnostem, což je teda šílená realita. To říká i zdroj, tedy z Whiteheads, a to je vlastně Real Raw News, které jsou velmi známé a velmi často informují tam odsud. A dále se tam uvádí, že v říjnu loňského roku rezignoval na svoji pozici nejvyššího šéfa úřadu pro politicko-vojenské záležitosti úředník ministerstva zahraničí Josh Paul, který pomáhal dopravovat letadla s vojenskou municí na Ukrajinu a do Izraele. A v dopise o propuštění napsal, že tato práce zkompromitoval jeho morálku a měl pocit, že během 11 let služby nadělal více škody než užitku. A v té době média široce informovala o jeho odchodu. Některá média jeho rozhodnutí vítala, zatímco jiná se mu vysmívala za to, že opustil svůj post. A to, co se stalo potom, bylo vzácné a nepravděpodobné. V lednu 2024 Paul kontaktoval síly Bílého klobouku a řekl, že má důvěryhodné zpravodajské informace, které by mohly pomoci při vytvoření jaksi případu proti vysoce postaveným úředníkům ministerstva zahraničí. Jeho motivy pro sdílení informací nebyly ale dostatečně altruistické. Svěřil se, že používal pseudonym k publikování článků kritických Bidenovu režimu a Antony Blinkenovi a nedopatření otiskl podrobnosti, do kterých byl zasvětlen pouze on a hezká lidí a ta vláda, že si zjistila, podle něho teda, že autorem je on a začalo sledovat a zastrašovat, což ho teda vlastně přimělo k tomu, že přišel do druhou stranu a že bude informovat. No, tvrdil ten Paul, že jeho telefony jsou odposlouchávány, jeho e-maily monitorovány a tak dál. Viděl neoznačenou dodávku nebo dodávky zaparkované přes ulici od svého domu. Agenti převlečení za pracovníky veřejných služeb a zahradníky se potulovali po jeho bezprostředním okolí a tak dál. A ten Paul řekl Whitehead, že jen otázkou času, kdy ho jeho bývalý zaměstnavatel prostě utratí. A vyměnil za tuto informaci, žádal svobodu a ochranu pro sebe a svoji rodinu. A ten zdroj, z těch video Raw News, řekl, že Whiteheads předběžně souhlasili s polovou žádostí a stanovili, že bezpečnost závisí na čestném a otevřeném dialogu. Pokud by lhal nebo zatajil informace, tak buď by čelil vojenskému tribunálu, nebo by byl přehozen zpět vlkům, jak říkají. A to znamená ten vlkům z Deep State. A kdyby plně spolupracoval, měl by celou životní ochranu. Nicméně podle toho našeho zdroje Paul Doxu tu dohodu dodržoval, neřekl, ale jaké informace mohly vést zatčení, jako důvody pro zatajení uvedl operační bezpečnost a probíhající vyšetřování. Takže tolik teda k této informaci, ten článek ještě pokračuje, ale jako faktem je to, že samozřejmě tyto lidé, pokud to takové udělají, tak jsou samozřejmě ohroženi v životě a že už jich zemřelo hodně. Takže předávám slovo.
Tak, dále se koukneme na NATO, které čelí na Ukrajině katastrofické porážce a bije na poplach tedy bývalý poradce Pentagonu, pan Lutvak. Luttwak, jo, řekl jsem to dobře. Tak bývalý poradce americké armády Edward Luttwak, který tvrdí, že pokud členové bloku NATO pod vedením USA chtějí zabránit ruskému vítězství, tak budou muset nasadit své jednotky na Ukrajině. Vojenský strateg tvrdí, že jen přímé, tedy nasazení jednotek NATO, dokáže předejít tedy nevyhnutelnému vítězství ruských sil. Už minulý čtvrtek v komentáři zveřejněném britském online médiu Unheard, tedy Luttwak napsal toto, cituji. Tato aritmetika je nekompromisní. Země NATO budou muset už brzy poslat vojáky na Ukrajinu, jinak se budou muset smířit s katastrofální porážkou. Briti a Francouzi spolu se severními zeměmi se už v tichosti připravují na vyslání svých jednotek, tedy malých elitních jednotek, jakožto i logistického a podpůrného personálu, který by měli zůstat daleko od fronty, že ano. No, takže to tady popisuje, ale tady je důležité, kdo je on, Luttwak Edward. On se narodil v Rumunsku, vyrůstal a vzdělával se převážně ve Velké Británii. Byl poradcem Pentagonu, ministerstva zahraničních věcí USA a Rady národní bezpečnosti Bílého domu a dalších subjektů ve Washingtonu. Britské noviny The Guardian ho označili tedy v prosinci roku 2015 za Machiavelliho z Marylandu. Dnes mu je 81 let a údajně radil klientům od Dalai Lámy až po premiéra Kazachstánu. Ale napříč tomu všemu, že zastáncem zapojení Západu do konfliktu na Ukrajině, byl Luttwak, který v roce 2022 zařazený na ukrajinský černou listinu za názor, že Kyjev nemůže reálně doufat, že porazí Rusko a sesadí Putina. No, bádatel asi tady .org k tomu mají zprávu, takže se na to můžete podívat, dámy a pánové, na celé.
No, další zpráva je také velmi zajímavá a souvisí s vyjádřením Joe Bidena, který označil pravděpodobnou začátku kolapsu NATO za katastrofu pro Spojené státy, Evropskou unii a celý svět, jak řekl v rozhovoru pro televizní kanál Univision Noticias. A Spojené státy zveřejnili slib generálního tajemníka NATO, které učinili po rozpadu Sovětského svazu a ten zní, nebo při této příležitosti bylo konstatováno, že nejhorší věc, kterou si lze představit, je začátek rozpadu NATO, byla by to katastrofa pro Spojené státy, pro Evropu a pro svět, tedy to, co prohlásil Biden, a řekl, že USA a jejich spojenci byli schopni rozšířit NATO a s přistoupením dvou severských zemí k severoatlantické akci získají dalších 2000 mil hranice. Na hranicích s Ruskem máme celou skupinu členů NATO. Čili tady vidíte, vážní posluchači, snahu prostě nejenom rozšiřovat NATO, ale hlavně dělat to u těch států, které mají vlastně sousedí s Ruskem, mají tam hranici a snaha je taková rozšířit prostě území, kudy by vlastně mohli oni do toho Ruska vpadnout. To je jako prostě potřeba si uvědomit a také v posledních letech Rusko oznámilo bezprecedentní aktivitu NATO, blízkosti svých západních hranic a na to rozšiřuje své iniciativy a nazývá to odstrašením ruské agrese. To je neuvěřitelné. A Moskva opakovaně vyjádřila znepokojení nad navyšováním aliančních sil v Evropě a Kreml poznamenal, že Ruská federace nikoho neohrožuje, ale nebude ignorovat akce, které jsou potenciálně nebezpečné pro její zájmy. Takže jinak ta Moskva opakovaně poznamená, že NATO je zaměřeno na konfrontaci. A jak zdůraznil ruský tajemník prezidenta Ruské federace Peskov, tak další rozšiřování bloku NATO větší bezpečnost nepřinese. Takže tolik teda toto zpráva.
Hubsky na další. Bývalý poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost, generál Michael Flynn, tedy o válce na Ukrajině. Bývalý poradce tedy pro národní bezpečnost říká, proč je Ukrajina tak důležitá? Je to centrum obchodování s lidmi, je to centrum pro obchodování s dětmi, je to centrum obchodu s drogami a je to centrum obchodu se zbraněmi. Teď víme o našich biolaboratořích, protože Vicky Newlandová řekla, že tam jsou. A vždycky jsme to věděli. Ale víte, teď to bylo oznámeno veřejně. Do této země proudí obrovské množství peněz a ptáte se sami sebe, kam tyto peníze jdou. To je praní špinavých peněz. Existuje několik lidí, kteří to řídí. Myslím, že jeden z nich je někdo z ministerstva obrany, možná minister obrany, nebo někdo z jeho okolí. Kupují si obří domy za miliony dolarů a ptáte se sami sebe, jak je tohle možné? No a je zde odkaz na síť VK, takže se na to můžete někde mrknout, dámy a pánové.
Nechci být špatným prorokem, ale nastane doba, kdy zjistíme, že si tam takhle prali peníze, které jsme tam posílali a tam odsud šli na Ukrajinu a tam odsud šli na soukromá konta i některých našich představitelů. Nechci být špatným prorokem, ale tato možnost se přímo nabízí. Dělají to všichni tak, jako že oni by byli takový, který by nedělali, je jako zvláštní představa. Nicméně pojďme dál. Ukrajinské ztráty signalují brzký konec konfliktu. Putin vyhrál, říká pokojný McGregor. A říká, ukrajinské ozbrojené síly ztrácejí každým dnem více a více vojáků, což naznačuje, že konflikt na Ukrajině brzy skončí. Jak řekl bývalý poradce Pentagonu plukovní Douglas McGregor v rozhovoru pro kanál YouTube Reinvent Money. A říká, ztrácí nyní více vojáků každý den, než kdykoliv v minulosti. Neměli bychom se divit, že se rozpadají, zhroutí se a padnou. Německé ztráty za poslední 9 měsíců druhé světové války byly vyšší než v předchozím období. To se stává na konci konfliktu, všechno se rozpadá, lidé se snaží odejít, aby se neúčastnili nepřátelských akcí a to se také stává na Ukrajině. Takže on dále jako říká, že tedy navíc podle toho analytika, tak ztráty ozbrojených sil Ukrajiny už dosáhly více než 500 000 lidí. A toto číslo stále roste. A McGregor označil pokračující podporu Ukrajině za nehumánní, které zvyšuje počet obětí a vyzval k ukončení konfliktu. Putin vyhrál, uzavřel. Takže tolik toto zpráva.
Tak, tak, tak. A máme tady USA formálně požádali Izrael, aby nereagoval a neeskaloval situaci s tím, že vy jste udeřili první a oni odpověděli. Takže Teherán dal název Čestný slib masivnímu útoku těmi bezpilotníky a raketami proti Izraeli, zaměřenému hluboko na okupovaných územích Izraele, ale všechny země mají nyní prst na spoušti. A to je důvod, proč tedy NBC News uvedli, že Joe Biden údajně soukromně vyjádřil obavy, že izraelský premiér Bibi Netanyahu se snaží zatáhnout USA hlouběji do širšího sporu, který se zdá být tedy strachem, že izraelský premiér bude chtít provést rozsáhlý úder proti Teheránu. Po útoku tedy Joe Biden v nedělním telefonátu ujistil Benjamina Netanyahua, že Spojené státy budou i nadále podporovat bezpečnost Izraele. Podle prohlášení pak Bílého domu o obsahu rozhovoru dvou vůdců však americký prezident dal svému partnerovi jasně najevo, že americká armáda nepodpoří agresivní akce proti Íránu. No a tak prý Izraelci se nyní budou cítit extrémně zranitelní a izraelská vláda bude nucena reagovat, dodává washingtonský pakto korespondent ze Sky News. Takže, dámy a pánové, jakákoliv hrozba ze strany Spojených států a sionistického režimu, jo, bude mít za následek tedy přiměřenou a reciproční reakci Íránu na původ hrozby, uvedli tedy revoluční gardy ve svém to prohlášení. Írán prý nebude váhat přijmout další obranná opatření, aby ochránil své zájmy před jakoukoliv vojenskou agresí, uvedl tedy iránský ministr zahraničí Hossein Amir Abdollahian v prohlášení poté, co Teherán v neděli brzy ráno zahájil útok na Izrael. Tak.
Tak. A já mám teďka, vážení posluchači, pro vás jako opravdu dvě přelomové zprávy. Vlastně složené do jedné. Ta první, relativně menší, když tomu taky není, od zítřka začíná ve Spojených státech nový dolar. My to vyobrazení, já už si myslím, o nich v některých pořadech hovořil, tak jsou taková jako trochu zvláštní, ale jsou, už jako existují i jako snímky a tak dále toho, těch nových dolarů. Na té tuším 20 dolarovce je jsou to na jedné straně vždycky prezidenti, na druhé straně nějaká významná budova. Jež to grafické provedení jako není nějaké zrovna valné. A tak je to po platné době. a na tuším 20 letovce na jedné straně John Fitzgerald Kennedy a na druhé straně americký kosmonaut na měsíci, kde nikdy nebyl. To mě jako opravdu pobavilo. To je dobré. To je jako dobrý vtip. Takže to je, ta bankovka se označuje jako US note, když je tam na té bankovce přímo napsáno dolar. To jako, to nevím, proč jako tento rozpor tam je, ale to by nevadilo. Takže to je jedna věc. Ty státy od toho odstupují, někde už to neberou. Spojené státy sami o sobě by, tam se počítá, že do, někdy do června, že bude platit starý i nový a pak se tedy ten starý už jako definitivně přestane platit. Ten nový, a to je dobře vědět, je krytý zlatem. To je dobře vědět. A teďka s tím souvisí druhá, naprosto převratná zpráva, protože Trump přihlásil Spojené státy do BRICSu. A to je jako naprostá pecka, jako prostě pro všechny, protože to, tento krok vlastně otřásá globálními financemi. A teďka je prostě potřeba se podívat na jednu věc. Když to udělal, vy víte už, že z těch předchozích zpráv, že se tam jako hlásil teda Texas a že vypadají teda některé další státy, ale ne všechny. A on to udělal jinak. On udělal Trump to, že vlastně přihlásil všechny státy a ty státy, které nebudou chtít, tak to budou ty, které budou vystupovat z těch Spojených států. Ne, že by vystupovali z těch Spojených států Texas a ty, kteří chtějí dopředu, ale naopak z toho, těch Spojených států by měly by vystupovat státy, které dopředu nechtějí. To jsou ty takzvané demokratické. Tak jsem zvědavý, jaký tam bude vývoj. To je první věc. A druhá velmi zajímavá věc je, že za situace, jestliže už toto teďka Trump mohl provést, tak je vidět, že tam je obrovský posun na té domácí politické scéně. Obrovský posun dopředu. Takže to jsou Spojené státy ode mne a pojďme dál na další. A další soudek, který máme a který otevřeme, tak jsou aktuality z Evropské unie. A předávám tak, slovo.
Dobře. Patrioty pro Ukrajinu nejsou, jak odhalili Němci, ale skutečnou bombu vypustil výrobce. Takže, že Ukrajině chybějí samozřejmě protivzdušné obranné systémy, zejména systémy Patriot, potvrdil i samotný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Německá ministryně obrany Annalena Baerbocková tedy nyní uvedla, že německé zásoby systému Patriot jsou skoro vyčerpány. Novinář a analytik Colby Badhart nicméně upozornil na nedostatečné využití výrobní kapacity systému Patriot a nevyužití finančních prostředků od USA pro dodávku dalších baterií. Produkce raket pro systém Patriot se rozšiřuje, ale většina je určena pro zahraniční zákazníky. Cituji, Rusko chce město Charkov vybombardovat do zapomnění, jak uvedla tedy Annalena Baerbocková pro německou televizi. Takže takhle se to má, nevím, co z toho bychom ještě vypíchli, článek je trošku delší, takže jestli pan Tichý k tomu něco má.
Že ta dáma je pomatená, ona z Harku se bude vždycky, protože ty tam jako nebudou, když je tam většina obyvatelstva, je tam ruská, tak kdyby to obyvatelstvo oni odstěhovali, tak jako oni tam ty civilní objekty přece nebombardují. Ta dáma je pomatená, to už jsem toho mohla všimnout, ten konflikt na té Ukrajině už trvá dostatečně dlouho, aby už si toho všimla snad i ona. Takže to je jako vůbec, to jsou jako prostě, no tak, je to vokální.
Nic není ani smrt nebere, že jo?
Tak oni jako do ty kády jsou programově vybírány a jinak by někde měla schody, jako tady, co to přisouval jedné naší taky velké političce v uvozovkách, že kdyby nebylo jaksi svého času Václava Klauze, takže by byla dneska někde měla schody na Vysočině. Já jmenovat samozřejmě nebudu. No, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že německé jednotky jsou v palebné linii, jde o první nasazení německé armády Bundeswehru od druhé světové války a Německo tento týden zahájilo nasazení vojáků po baltském státě Litva, což představuje první takové vnější nasazení německé armády od druhé světové války a je výsledkem toho, že Berlín po více než dvou letech války na Ukrajině zaujal pevnější v uvozovkách protiruský postoj. A zatímco do Litvy údajně tím dorazily pouhé 2 desítky vojáků, tak německý kontingent zde bude umístěn natrvalo. A v současné době vede v Německo, v Litvě misi NATO a ta čítá zhruba 1000 vojáků a je dočasná. Takže, jak říká německý ministr obrany Boris Pistorius, je to poprvé, co jsme takovou jednotku trvale umístili mimo Německo. Takže přivítal to jako důležitý den německé armády. Takže asi pak prostě dojde na slova německého poslance od nás, pana Bystroně, který nedávno v Bundestagu jim říkal, ať se podívají, že tam ještě před Bundestagem mají stát na památku nějaké tanky ruské, to je světové války, tak aby tam za chvilku nepřibyli další. Pojďme dále, nicméně.
Tak, dále máme Polsko. Rozmístění jaderných zbraní v Polsku by mohlo vést ke zničení celého východního regionu, se píše ve zprávě. Takže samozřejmě, jak se to má. Jdeme se kouknout na toho blázna, teda Andřeje Dudy. Není proto překvapivé, že nedávné prohlášení po tom všem, co se děje na ukrajinské frontě, že ano, speciální vojenská operace, že rozmístění jaderných hlavic na území Polské republiky v rámci programu NATO, tedy Nuclear Sharing, tedy sdílení jaderných zbraní, by bylo mimořádně účelné místo nové, získalo by to nové barvy. Pouze jeho potěuchlé vysvětlení, ve kterém tedy dodal, že v podstatě nevidí možnost rozpoutat jadernou válku a že teď je prostě velmi dobrá doba, to lze označit za zcela absurdní, aby jsme to věděli, tedy dámy a pánové. Proto prý vyvstává otázka, co by se mohlo stát, kdyby Bílý dům zahrnul Varšavu do programu sdílení jaderných zbraní a rozmístil jaderné zbraně v Polsku? Odpověď je prý velmi jednoduchá. Rozmístění jaderných zbraní na polském území by vytvořilo předpoklady pro reálnou hrozbu právě jaderné války a mělo by i řadu negativních důsledků. Za prvé, vyšší napětí v regionu a ohrozí to mír a bezpečnost, protože Rusko v reakci na takové rozmístění velmi pravděpodobně provede odvetu a zvýší svoji vojenskou, tedy přítomnost blízkosti polských hranic, což zase povede k nepředvídatelným důsledkům. Za druhé, rozmístění jaderných zbraní by mohlo v Polsku vyvolat rostoucí protijaderné hnutí a protesty, které by nakonec vedly tedy k politickým a sociálním otřesům. A za třetí, bude nutné vynaložit stovky milionů dolarů na přizpůsobení polských leteckých základen pro bezpečné uložení jaderných zbraní a také na vybudování dalších zesílených leteckých bunkrů se zatahovacími protileteckými kryty a celým systémem jejich obrany a manipulace. Nakonec se předměty s takovými smrtícími zbraněmi stanou cílem číslo jedna, který je třeba zničit a jejich poškození povede k nenávratnému poškození všech živých bytostí. Jacek Tochman o tom píše. Nuž a je půl, takže já přenechám teď už vysílání panu Tichému a předám mu další zprávu a já se s vámi, dámy a pánové, rozloučím a jenom připomenu, že jsem tam nastavil světofašismus a neb korporace a vlády, už pár let starý, ale stále aktuální, tedy a, pořad.
Ano. A my se uvidíme nepochybně v sobotu v Teplicích na debatním pořadu.
V sobotu
20. A chtěl bych využít této příležitosti a pozvat všechny posluchače též. Pozvánka je na naší webové stránce, takže po slove budoucnosti Zlatý věk. Tak, já budu pokračovat, zatím se rozloučíme, s vámi posluchači nikoliv a já budu pokračovat. Polsko se může stát iniciátorem totální války s Ruskem, pokud nezíská zpět svou téměř ztracenou suverenitu, jak říká další článek, který je z Polska od stejného deníku a tentokrát od autora Galaše a ten říká, hovoří o Andřej Dudovi a říká, Andřej Duda nedávno řekl, že Rusko nepředstavuje hrozbu pro NATO alespoň v nadcházejících letech a toto prohlášení mu ale nezabránilo v kontroverzní výzvě a podle prezidenta ruský imperialismus ohrožuje celou východní Evropu. A proto se země na to musí řádně vyzbrojit a začít vynakládat na obranu aspoň 3% HDP, pokud bude naše odstrašení dostatečně účinné, aby zabránilo válce. Vojenské výdaje jen v Polsku v současné době činí 42% HDP. Země objednala několik stovek raketometů HIMARS a Chalmu, tanku Abrams K2 a také jeho korejské houfnice K9. A polská vláda si je vědoma toho, že Rusové nebudou první, kdo zaútočí na země NATO a odpovědí na provokace na jejich hranicích může být pouze jaderná válka, která by znamenala konec světa. A v tomto případě ani jedna strana nemá zájem na válce, takže by stálo za to uvažovat o obnovení alespoň některých nejnutnějších diplomatických a ekonomických vztahů. Instrukce přicházející ze Spojených států však našemu prezidentu jako mluvčímu Bílého domu v Evropě nedovolí pronést slova, která by uvolnila nebo uklidnila spíše veřejné mínění. A kromě toho se v médiích stále často objevují zprávy o tom, že Spojené státy mohou nechat evropskou část NATO na pokoji s Ruskem, což se z největší pravděpodobností stane po letošních prezidentských volbách v USA. Možná, že by byl Donald Trump zvolen prezidentem Spojených států, může vést k vystoupení Spojených států z NATO, jak Trump již zmínil ve svých předvolebních projevech. Tato skutečnost prohlubuje obavy polské vlády a zemí aliance, zejména těch, které nemají ekonomickou kapacitu nebo nevidí potřebu vydávat alespoň minimálně 2% HDP, stanovená pravidly NATO pro obranu. No a tak dál, a tak dál. No, tady jako zatím vůbec jako nikdo nereflektuje, že ten svět se má vyvíjet úplně jinak, že mají skončit války a že žádná 2% HDP nebudou daleka potřeba a že se mohou pak dát na úplně jiné účely. Nehledě k tomu, že jich budeme dávat 2 a více procent, tak nevíme, co by tady kdo dělal, protože země budou absolutně zdevastované a zdevastují se ekonomicky sami. A jako zatím stačí do Maďaři, pochopili, teď nedávno byl i zajímavý rozhovor nějaké maďarské televize na TikToku, kdy pochopili, že tady pořád pod uměl vytvářet nebezpečím z Ruska a pod potřebou, jak si financovat ukrajinský boj, takzvaně za suverenitu, kterou stejně nemají žádnou a tak dál. Takže vlastně nejde o nic jiného, než o ničení Evropy ve prospěch Spojených států a že vlastně to vede k absolutní kolonizaci Evropy ze strany Spojených států. Ale nedivme se, protože Deep State prostě potřebuje pro svoji politiku Pax Americana potřebuje nějakou novou oběť. Ty některé staré už jako nechtějí poslouchat, takže mu z toho se vyškubli a to má být Evropa. Tak jenom jako bychom věděli, jako začne toho, jak se říká, loket. Není to radostné zjištění, je to realita. Další zpráva hovoří o Putinově temném poselství řeckému lidu, o řeckém vojenském kvůli řeckému vojenskému angažmá na Ukrajině. A říká, následky budou tragické. A řecké ministerstvo národní obrany popřelo, že by na Ukrajinu poslal 32 F-16. No, oni nepošlou na Ukrajinu, oni pošlou k nám a my je tam dodáme. Tak jako se to dělá s někými jinými věcmi. A to poselství do ruského prezidenta Putina, řeckému lidu, které je dokonce vysíláno v řečtině, a tu zveřejnila ruská ambasáda v Atenách na té platformě X a Moskově, a která nyní ukazuje, že kritičnost situace ohledně rozjícího válečného zapojení Řecka na Ukrajině spolu s ostatními silami NATO přešla do červených čísel, takzvaně. A ruský prezident říká Řekům o tragických důsledcích, které by takový krok měl. Takže dále, jak říká ten řecký server, prohlášení Vladimíra Putina skutečně nenechává žádný prostor pro pochybnosti o tom, co nás, míněno jako Řecko, čeká, pokud jde o vojenské síly zemí, které udeří na Rusko. A Západ bezostyšně prohlašuje, že Rusko má údajně v úmyslu zaútočit na Evropu a přitom Západ si sám vybírá cíle, které jakoby udeří na naše území. Hovoří o vyslání vojenských sil NATO na Ukrajinu. Takže takhle ty věci jsou. Pojďme dále na další zprávy. A další zpráva poslední ze Spojených států hovoří o ráně pro NATO, protože další země Evropské unie volá po míru a nechce zbrojit. O koho jde? Je to Španělsko. Dvě hlavní španělské levicové strany vyzvaly premiéra Pedra Sáncheze, aby vzal zpět svůj závazek zvýšit do roku 2029 rozpočet na obranu země na 2% HDP v souladu se závazky vůči NATO. Většina španělské dělnické třídy by neměla přinášet žádné oběti na vykrmování vojenského průmyslu nebo válečného hospodářství, jak uvádí mluvčí radikálně levicové strany Sumar. Politici z progresivní levicové strany Podemos také žádají, aby Španělsko přerušilo styky s Izraelem a uznalo Palestinu jako právoplatný stát. Strana Sumar, která je součástí koaliční vlády premiéra Sancheze, a strana Podemos, což je člen předchozí Sanchezovy progresivní vlády, požádali premiéra, aby přerušil styky s Izraelem a vzal teda ten svůj závazek zvýšit teda do toho roku 2029 rozpočet na obranu země na ona 2% HDP. Takže tolik teda toto zpráva. A pojďme dále. A dále se dostaneme do další rubriky, a to je COVID a další věci s tím spojené. Tady máme dvě zprávy. Ta první hovoří o tom, o mechanismech mRNA toxicity. Hovoří opět, a je to vlastně formou odpovědi na otázky, doktor Michael Eden. Jak víte, tak doktor Michael Eden byl viceprezidentem vlastně té nejznámější z těch výrobců těch očkovacích, takzvaných očkovacích látek, a ten víceméně se zachoval mi čestně, viděl, co se dělal, odešel. A on teda tady hovoří, upozorňoval, já mezi prvními ještě v roce 2020, upozorňoval na nebezpečí těch mRNA injekcí a odpovídá na ty různé otázky. A tady nebudeme, samozřejmě je tam i video a tak dál. Na samém začátku je 15-minutový úvod, kde teda mluví o své kariéře, o odchodu do důchodu v roce 2017 a o důvodech v roce 2020 vrátil na veřejnost. A říká, bylo pro mě snažší zůstat důchodu, než mluvit na hlas, ale přesto se rozhodl vyjádřit svůj názor a varovat lidi. A to je velmi důležité a řekl bych i velmi jaksi odvážné, protože vy víte, že už to mnoho lidí, že to stálo život. Takže on to dále to rozvádí v tom svém komentáři, je to teda tady poměrně hodně. Je tam například taková zajímavá otázka od účastnice Janet, slyšel jsem, že toxicita remdesiviru byla známa už před covidem, přesto byl stále doporučován. Moje otázka tedy zní, jaký mechanismus, pokud jde o tu toxicitu. A byl také úmyslně použit k ubližování lidem. A moje druhá otázka se týká AstraZeneca. Pokud je mi známo, tak vakcína AstraZeneca se již nepoužívá. Je to pravda? A proč se to stalo? A on odpovídá, pokud jde o remdesivir, Mike ví, že ovlivňuje funkci ledvin, když se není jistý přesným mechanismem. Má temnou teorii, inspirovanou rozhovorem s ředitelem pohřebního ústavu Johnem O'Loonym o neobvyklých tělesných vacích naplněných tekutinou v těle mrtvých. A Mike má podezření, že remdesivir nebo podobné léky snižují rychlost tzv. Glomerulární filtrace a způsobí hypovolemický šok u pacientů, kteří jsou sedativní na ventilátorech a na IV tekutinách. A podle něj by to mohlo být součástí záměrně škodlivé strategie. A ten Mike Eden pak podává zprávu o svém setkání s doktorem Matthew Mamenem z Johnson & Johnson. Jinak teda ten Michael Eden je teda bývalý viceprezident Pfizeru, abychom to se myslím prvě zapomněl říci. A poté, co s ním Mike před 10 lety spolupracoval, tak oslovil Mataje a varoval ho před potenciálním nebezpečím spojeným s vakcínou této společnosti. A ten Mamen zpočátku odpověděl, aby se pak se komunikace zhroutila a později nečekaně rezignoval na svou vysokou pozici bez jakéhokoliv veřejného vysvětlení. A Mike vidí tu Mamenovou rezignaci, která za sebou zanechává značné finanční výhody, jako možné znamení, že Mamen si uvědomuje rizika vakcíny, možná, že byl ovlivněn tím Mikeovým varováním, teda to Mike jedna. Mimochodem, zhruba ve stejnou dobu odešel generální ředitel Alex Gorsky třeba. Takže takhle to je, ten článek je velmi obsáhlý, to jmenovat všechno nebudeme, ale vidíte, že existují lékaři anebo i odborníci z té výroby, kteří když zjistili, co se děje, co se připravuje, tak tomu sice nemohli zabránit, ale aspoň oni se o to distancovali, odešli a varovali veřejnost. Toto je velmi důležité. Varovali veřejnost. Bohužel to velmi často nebylo platné, nic. A dneska vidím doktory, kteří jako vystoupí a něco teďka jako omlouvají. A někdo jako dneska o nich říká, jaký jsou stateční, oni dneska nejsou stateční. Oni za to brali peníze, oni očkovali o 106, brali za to peníze a dneska říkají, že nevěděli, netušili. Jako lékař by měl vědět, co dělá, měl mít odpovědnost. A pokud to dělá za peníze, tak musí také navíc, tak musí nést následky. Pojďme dále, ta druhá zpráva je sice o vakcíně, ale o jiné. A ta hovoří o tom, že Bill Gates zavraždil svoji DPT vakcínou miliony dětí v Africe, jak to potvrdila dánská studie. A podle zjištění vyšetřování dánské vlády je Bill Gates odpovědný za smrt 100 tisíců mladých afrických děvčat, který měl tento globalistický miliardář zničit zdraví nebezpečnými DTP vakcínami. A Bill Gates svého času požádal dánskou vládu, aby podpořila očkování 161 milionů afrických dětí proti DTP. Nevím, možná to bude někde. Jo, to je taková ta celobuňková vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli. To, jak vysvětluje Robert Kennedy junior, tak dáni byli podezřívaví vůči zlé pověsti této vakcíny. A on ještě naopak požádal, aby to podpořilo očkování v Africe. Ta vakcína byla zakázána v Evropě ve Spojených státech amerických, protože způsobovala vážné poškození mozku a zabíjala každých 300 zaočkovaných dětí. Ta dánská vláda odhalila ty Gatesovy lži, nicméně jak si tady tomu nebyla možná zabránit a ta vakcína byla podaná 161 milionů afrických dětí. Tak si spočtěte, když z každých 301 umřelo, tak kolik jich bylo, tak je to masová vražda. A ty výzkumníci přiznali, že to, co zjistili, je šokovalo, protože ta mladá děvčata, která byla aplikována, ta Gatesova DTP vakcína, tak umírají 10x častěji, než děti, které očkované nebyly. Čili toto je masový vrah prostě. A to už je jako definitivní. Pojďme na poslední, protože čas nám kvačí. Na poslední, tady máme zajímavosti domova. Tady je jedna taková zajímavost. A sice se spočívá v tom, že ze zprávě, kde Václav Klaus gratuluje Slovákům a říká, zvolili si svého člověka a ne Aspen Institut. Tím říká v podstatě všechno a jako na tom jako hodně je. A on říká, můžeme jim jen závidět, že v čele státu nebude stát Aspen Institut. A on jako hovoří dokonce o tom, že tam nesedí na hradě ten Aspen Institut. Takže svým takovým tím jako vtipným způsobem. Takže tolik jinak jako to Pellegriniho před volbami podpořil i například Miloš Zeman. To je jako dobré jako vědět tedy. Takže tolik dneska ke zprávám a přešli bychom na tu poslední část a to je tedy fakticky tedy to tematické okénko, a které se týká protiruských sankcí. A opět tedy je to nezávislý polský deník, tentokrát je tam redaktorka Hanna Kramer, hovoří o protiruských sankcích. A já se dovolím vás tím článkem seznámit. Protiruské sankce, stínové organizace a skutečné cíle, o kterých se v médiích nepíše, říká Hanna Kramer. A říká, čas plyne a nic se nemění, Evropská unie se stále snaží zničit ruskou ekonomiku. Tentokrát se Evropská unie rozhodla prodloužit omezující opatření vůči osobám a subjektům odpovědným za narušování nebo ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny o dalších 6 měsíců, tedy do 15. září 2024, jako kdyby Ukrajina nějakou měla tedy, ale dobře. Všichni jsme zvyklí na to, že sankce proti Rusku se staly výkladní skříní Bruselu. Není žádným tajemstvím, že Evropská unie uvalila sankce s cílem zničit ruskou ekonomiku a donutit neústupný Kreml k dialogu s evropskými orgány. A uvalená omezení zahrnují například zákaz dovozu a vývozu řady zboží, zmrazení ruských aktiv v hodnotě několika miliard dolarů, zákaz vstupu tisíců Rusů na území Evropské unie a také represivní opatření proti bankám, finančním institucím a společnostem. Za poslední dva roky uvalila Evropská unie na Rusko největší počet sankcí, kolem 20 tisíc. Neoslabují však jeho ekonomiku, mínilo teda toho Ruska. Zpočátku HDP země v roce 2022 klesal, míněno Ruska, ale v následujícím roce začal růst a podle oficiálních údajů vzrost to HDP v následujícím roce o 3,6%. To ten západ nemáme my vůbec. My jako. Podle stejného ukazatele se země z hlediska kupní síly umístila na pátém místě na světě a stala se největší ekonomikou v Evropě. Závěrem se říci, že Rusové nemají pocit, že by ekonomická omezení ovlivnila jejich životy. Moskva tak odolala západním sankcím. Mezinárodní měnový fond předvídá, že hospodářský růst se v roce 2024 obnoví na úrovni 2,6. Já si myslím, že jestli teď je 3,6, takže to bude ještě více. Nikdo se však nikdy nezamyslel nad tím, zda má Evropská unie skutečný zájem na uvalení sankcí na Evropskou, na Ruskou federaci. Odpověď je naprosto zřejmá a leží na povrchu. Brusel nemá zájem na uvalení sankcí, protože to ničí ekonomiku EU. Jasně je to vidět například jednou z bývalých hlavních spojenců Ruska, to znamená Německa. Zatímco ruská ekonomika roste, Německa nedávno zaznamenala pokles o 0,3% a analytici očekávají další pokles. Tady bych jenom připomněl, že jestliže klesá tři kvartály za sebou, tak je to už určitá známka, kde se už jako potom hovoří dokonce o tom negativním cyklu celého hospodářského procesu. Německé společnosti krachují bezprecedentním tempem. A počet bankrotů německých firm se loni zvýšil o 22,1% na 17 814 případů. Zároveň bylo o 38% závažnějších bankrotů než v roce 2022. Spojené státy z této situace očividně těží. Je to Washington, kdo používá sankce jako svou hlavní zbraň ve válce proti jiným zemím. Zničení země sankcemi je složitá delikátní operace prováděná americkými úřady. Zahrnuje mnoho vládních agentur, včetně Bílého domu, ministerstva zahraničí, ministerstva spravedlnosti, ministerstva financí a zpravodajských služeb. Jsou však vykonateli americké ekonomické války. A hlavním plánovacím centrem pro všechny fáze v uvozovkách krocení zlých žen, konec uvozovek, je malá kancelář na americkém ministerstvu financí pod názvem Office of Foreign Assets Control, OFAC. A podle veřejných údajů zde v roce 2013 pracovalo 200 lidí s ročním rozpočtem 31 milionů dolarů. A je to právě tato společnost, která ruinuje ekonomiky společnosti, bere továrny a majetek hlavním nepřátelům americké vlády. Hlavní zbraní jsou sankce uvalené pod záminkou boje proti pašerákům, obchodníkům s drogami a teroristům. A i když v tomto případě americké úřady raději neskrývají své skutečné cíle, a jsou to tyto OFAC, to je ona agentura, se podílí na dosavanci zahraniční hospodářské politiky jakož i cílu národní bezpečnosti. A tento úřad má jedinečnou schopnost odstavit každého účastníka ekonomických transakcí od dolarů. Venezuela, Irán, Severní Korea, Kuba a mnoho dalších zemí se staly obětmi. A hlavním nástrojem pro jednání se zbytkem světa jsou seznamy. Jeden z nich se nazývá seznam SDN, Special Designated Nations a dále Blocked Persons. Takže to je černá listina lidí, které americký režim nepotřebuje. A těm, kteří jsou na tom seznamu, je třeba se vyhnout. To jsou vyvrhalové, pokud jsou takto označeni. Vyvrhové moderního obchodního světa. Takže ani jednotlivci, ani společnosti, které mají něco společného se Spojenými státy, s nimi nesmějí obchodovat. Pokud se budou obchodovat, tak se dostanou taky samozřejmě. Takže účinnost ekonomické války vedené americkými úřady je vidět ve statistikách. A Evropa se sice nemůže vymanit ze svého ekonomického pesimismu, ale největší světová ekonomika vypadá stále lépe. HDP Spojených států ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku se zvýšilo meziročně o 3,1%, a to je nejlepší údaj za téměř 2 roky. Jedním z důvodů jsou sankce. Washington totiž uvolil omezení na nákup levného zboží z Ruska, čímž odřízne Brusel od možnosti obchodovat s Moskvou, a současně je ruský volný trh okupován americkými podnikateli a americkými loutkami, které obchodují v Evropě za podmínek výhodných pro Spojené státy. A pokud jde o efekt, mnoho evropských společností přesunulo své výrobní závody do Spojených států, jsou mezi nimi i společnosti, které vyrábí ocel, hnojiva, šperky, strojírenství, farmacii a další průmyslová odvětví. Jak vidíme, ekonomická válka, stejně jako každá jiná válka, vyžaduje čas, disciplínu a maximální lojalitu. A bohužel zatím žádný z evropských politiků, kromě Orbána tedy, tak nechápe skutečné cíle Washingtonu. No já bych řekl, že možná chápe, ale jsou tak podřízení a tak jaksi pohloubení do určitého otvoru v tom Washingtonu, že prostě se to nejsou schopni vymanit, ani nechtějí. A uvalené sankce jsou ekonomickou válkou nejen proti nepřátelům strýčka sama v podobě Ruska, Číny, Iránu, ale také proti přátelům a spojencům Spojených států. Říká ta zpráva, no tak jako Spojené státy nemají přátelé, spojence, oni mají jenom své zájmy. A další, kteří se nechají zastrašit a nechají se kvůli tomu zneužít. A to je Evropa. A americká vláda dělá vše, co je v jejich silách, aby zničila ekonomiky zemí Evropské unie a proměnila je ve vazaly zcela závisle na své svrchovanosti. Takže tolik je článek od Hany Kramer. No, jako má, říká to dost na rovinu, má pravdu. Veme si jenom jednu věc, že v podstatě plyn a další věci, vlastně se dostane v těch dodávkách ruský plyn do Ameriky, tam se to vydává za prostě plyn jejich sfrakování, nevím z čeho, a sem se to prodává několikanásobně dráže, takže z toho oni mají ty peníze, opět je to příživnictví, opět je to parazitování na jiných. A je to natolik nehorázné, že prostě pak ty firmy tady, když to promítnou do cen, tak nejsou konkurenceschopné, takže ty firmy mají na výběr. Buď tedy zbankrotují, anebo odejdou do Spojených států, kde mají teda podmínky daleko lepší. Tam jako prostě toto nehrozí. A Spojené státy, to je další takový efekt, který tím oni sledují, tak oni v těch 70. letech v souvislosti s tou globalizací, tak si nechali vymístit svoji průmyslovou výrobu na ten Dálný východ, včetně technologií. Dneska to jediné nemají. Stroje koupí, ale nemají ty lidi, ty odborníky k tomu. Tak oni vlastně si obnoví ten průmysl a dovezou si ho z té Evropy, včetně těch odborníků. Tam všechno přijde a ten, kdo bude mít černého Petra, bude to Evropa. Díky tomu, že se prostě neuměla včas postavit na svoji vlastní obranu. A to je bohužel jako realita, s kterou se za současného stavu věcí, prostě pokud se to Evropa jako nepostaví, tak se nedá nic dělat. A to Evropa v tomto složení se nepostaví, takže tady je zase jediná naděje, je prostě příchod prostě už to nevykonatelného systému adversary, protože pak by to parazitování mělo padnout, ten systém by měl vypadat jinak a dále nebude tady ani, neměl by ani hrozit války prostě proto, protože by vlastně je vlastně predikován 1000 let míru a jednou z podmínek GESARY je, že se zruší americké základy v zahraničí a hoši půjdou zpátky domů. Půjdou hoši z vandru domů. Takže toto všechno by mělo proběhnout. Toto všechno jsou důvody, proč ten nový systém a to GESARY podporovat. Problém je jediný. Problém je v tom, že ty lidé to neznají, že lidé někdy nechtějí poslouchat, někdy jsou líní číst a podobně. Ale toto je realita, pokud se někam chceme dál dostat. A dneska ten svět je v takové situaci, že buď pojedeme dál, postaneme prkně a skončíme jako lidstvo, anebo pojedeme prostě po tom novém, a pak se teda dostaneme do toho nového světa. Tam nic mezi tím není. Žádný návrat zpátky a tak dál. a uvědomme si, že teďka je historická šance k tomu se dostat, prostě proto, protože je to po 26 tisících letech. To souvisí i se vzestupem země ze 3D do 5D. A uvědomme si jednu věc, že ta situace se na to zmínila, že ve 3D už nemáme co pohledávat a není tam pro nás šance. Ve 3D není šance na to, abychom dále pokračovali. Prostě pokud budeme pokračovat dále ve 3D, tak pokračujeme už krátkou dobu jenom k našemu zániku. Nakonec předtím vy víte, někteří z vás určitě, že předtím varuje velmi často naprosto, například profesor Staněk, který říká, nemáme už ani 2 roky. Takže vycházíme z toho a podle toho také postupujeme, abychom věděli v podstatě, co děláme a jak to dopadne, ať budeme dělat jedno nebo druhé. Ještě tady jedna maličkost, já si neodpustím. Hovoří se o zemích BRICS, bohužel někdo neví, co jsou země BRICS, a ani netuší, že oni právě, aniž o tom zvlášť mluví, tak oni právě krok po kroku realizují tu politiku, která se týká toho nového kvantového finančního systému a té GESARY. A ty země BRICS je zkrátka pro organizaci Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika. Ty tam přibrali další 10 zemí, typu Egypt a Irán a podobně. Saudská Arábie, Emiráty. A měl by tam být přibrány další země a to bude na schůzce, na dalším setkání summitu BRICSu, který tentokrát bude v ruské Kazani. A tam se právě přihlásil prezident Trump i s celými Spojenými státy, jak jsem vám prvé řekl, což je značné překvapení, ale ukazuje to na to, kdo teda skutečně teda ten vliv teda, a tu skutečnou moc ve Spojených státech má, a že vlastně to, co se tam zatím dělo, takže je fakticky jenom, aby se jaksi udržela určitá kontinuita, a která se potom dá přerušit, a aby ti, kteří se měli ještě odkopat, tak aby se ještě odkopali, aby se o nich vědělo, až se bude dělat velký úklid, který už tam probíhá. Takže to je pro dnešek ode mě, vážení posluchači, všechno. Budu se těšit příště neslyšenou. A ještě vám chci připomenout jednu věc. Kdo budete moci, přijete na debatní pořad příští sobotu, to znamená dne 20. po obědě do Teplic. Ta pozvánka je na naší webové stránce www.poslovebudoucnosti.info. Takže tímto se s vámi loučím, přeji hezký zbytek neděle a naschledanou.